Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning 2021-yildagi eksporti 225.36 milliard dollarni tashkil etdi. Bu respublika uchun mutlaq rekorddir. Bu haqda kecha 3 yanvar kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ma'lum qildi. O'tgan yilga nisbatan 2021-yilda eksport hajmi 32.9% oshib, 225.36 milliard dollarni tashkil etdi. Bu rekord ko'rsatkich deydi prezident. Erdoğanning so'zlariga ko'ra, o'tgan 18 yil davomida to'g'rirog'i Erdoğan boshchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi tuzilganidan buyon Turkiyaning tashqi savdosi 2002-yildagi 87.6 milliard dollardan 2021-yilda 496.7 milliard dollarga o'sdi. Turkiyaning tashqi savdo taqchilligi o'tgan yilga nisbatan 708% kamaygan. 45.9 milliard dollar eksportning importga nisbati esa 83.1% ko'tarilgan. Shuningdek, Janubiy Amerikaga eksporti 86.6%, Yevropa ittifoqidan tashqaridagi Yevropa mamlakatlariga 29%, yaqin va o'rta sharq mamlakatlariga 22.6%, Shimoliy Afrikaga 44.8% o'sgan. Erdoğanning urg'ulashicha Turkiya birinchi marta inqirozlarni boshqaradigan, hatto ularni imkoniyatga aylantiradigan, ularning ta'sirida egilmaydigan davlatga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.